Татарстан Республикасында 2020 елның 9 ай йомгаклары буенча берләштерелгән бюджетның салым һәм салым булмаган керемнәре күләме шактый кимегән. Ул 171 миллиард 900 миллион сум тәшкил иткән. Узган ел белән чагыштырганда 16,5%-ка ким. Бу хакта Татарстан финанс, казначылык һәм салым органнарының 2020 елның 9 ай эчендә Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары һәм 2020 ел азагына кадәр бурычлары темасына узган республика киңәшмәсендә хәбәр ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, агымдагы елның 9 ае дәвамында берләштерелгән бюджетның үтәлеше катлаулы икътисади шартларда барган. Икътисадның торышына нефткә һәм доллар курсына бәяләрнең үзгәрүченлеге, җитештерү һәм куллану дәрәҗәсенең, нефть чыгару күләмнәренең кимүе, яңа коронавирус инфекциясе таралу нәтиҗәсендә кризис күренешләре көчле йогынты ясый. Акчалар чикләнгән булуга карамастан, без социаль чыгымнарны, шул исәптән хезмәт хагын түләү һәм социаль пособиеләр бирүне дә кертеп, вакытында башкардык. Шактый гына өстәмә ресурслар кешеләрнең сәламәтлеген саклауга юнәлтелде, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Ул бюджетның чыгым өлешендә ел башыннан алып төбәктә үткәрелә торган оптимальләштерү чараларын дәвам итәргә, шулай катыгый финанс дисциплинасын һәм республика программаларын нәтиҗәле гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә кушты. Рөстәм Миңниханов искә төшергәнчә, 2020 елның 29 октябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 2021 елга һәм 2022-23 еллар планшыруна республика бюджетын беренче укылышта кабул итте. Озак еллар дәвамында беренче тапкыр бюджетны әзерләү эше киеренке барды. Бюджет кытлыгы 3 миллиард 100 миллион сум тәшкил итәчәк. Барлык республика программаларының нәтиҗәлелеген бәяләргә һәм алар буенча финанслау күләмен ачыкларга кирәк, дип искәртте Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты Елисаветин Сергеев агарту җәмгыяте шәфкатьлелек һәм хәйрия традицияләрен торгызуга ярдәм фондының күзәтчелек советы рәисе Анна Громова белән очрашты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, фонд мәрхәмәтлелек һәм хәйрия традицияләрен яңартуга, ватан тарихын, гражданнарны патриотик рухта тәрбияләүгә юнәлдерелгән мөһим һәм игелекле миссия башкара. Безнең республика башкаласындагы император маршрутының төп пунктларыннан берсе Елисаветин Сергеев укулары үткәрү урыны булуы куанышлы, диде Рөстәм Миңниханов. Халык контроле системасына каты коммуналь калдыклар юнәлеше буенча 3 яңа категория өстәлде. Хәзер каты коммуналь калдыкларны алып чыгу һәм бу хезмәт өчен түләү, шулай ук контейнер мәйданчыкларын төзекләндерү буенча Татарстан халкының гаризалары кабул ителә. Шулай итеп, татарстанлыларның мөрәҗәгатьләре кабул ителә торган категорияләрнең гомуми саны 64-кә кадәр артты. Каты коммуналь калдыкларны чыгару категориясендә республика халкы әлеге контейнерларның тулуы, аларны вакытында чыгармау яки чыгару графигын бозу турында хәбәрләр урнаштыра ала. Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 3 категорияның модераторы булып тора. Яңа категорияләр буенча гариза төзегәндә төгәл адрес күрсәтү мөһим. Исегезгә төшерәбез, халык контроле системасы Татарстанда 2012 елдан бирелешли. Аның уникаль кулланучылары 28 мең кеше. Системага халыктан көнгә уртача 300-гә якын гариза кабул ителә. Татарстан агросәнәгать комплексының иң яхшы комбайнчысы конкурсы комиссиясе республикада һәм район дәрәҗәсендә иң күп суктырылган ашлык һәм иң күп чабылган мәйдан күрсәткечләре буенча 200 җиңүчене билгеләде. Җиңүчеләр 100 мең сум акча алачак. Уздырыла торган ярышларның объективлыгы өчен техника төркемнәргә бүленгән иде. Конкурста агросәнәгать комплексының 1436 хезмәткәре катнашты. Шул исәптән 1298 комбайнчы бертөклеләрне суктыруда һәм 138 механизатор бертүкле культураларны чаптыруда эшләгән. Республиканың иң яхшы комбайнчыларын ачыклау өчен Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан даими мониторинг алып барылды. Уракта катнашучылар турында мәгълүмат Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәсми сайтында басылып чыкты һәм урап җыю кампаниясе дәвамында яңартылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан метрополитенында Мәскәү исемле яңа уңайлы поезд пәйда булды. Ул электродинамик тормозлау, кондиционер, жылыту һәм һаваны вентиляцияләү системалары белән җиһазландырылган. Шулай ук аның вагонара бүлемтекләре юк. Бу пассажирларга бер-берсе белән элемтәләрне минималләштерергә һәм вагоннан вагонга ирекле хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирә. Вагонара ишекләрнең булмавы социаль дистанцияны сакларга ярдәм итә. Метровагон Маш җәмгыяте җитештергән яңа поезд поезд 389 миллион сумға республика бюджеті хисабына сатып алынған. Поезд 4 вагоннан, 2 моторлы баш һәм 2 арадаш вагоннан тұра. Бүгінгі күнде составыны ішләдіп жіберу келеушілері башқарылған. Апкат қоздырылған һәм көптен түгіл ол пассажирларны ерте башлады. Коронавирус инфекциясы пандемиясына қадар метрополитен тәулігіне 100 мін пассажир ертсе, бүгін бұсан 75 мінге қадар кемеген. Бүгін 3 ноябрьдә Татарстан Милли музейы һәм аның филиаллары Сәнгать төне бөтен Россия акциясендә катнашачак. Быел чаралар музейларның үзләрендә дә, шулай ук онлайн форматта да узачак. Татарстан Милли музейының белем бирү бүлеге мөдире Айгел Сафиуллина үткәрелә торган чаралар турында сөйләде.
Әлегә акциядә музей 2013 елдан бирле катнаша. Милли музейда көндезге программа балалар өчен махсус әзерләнде. Казан шәһәренең балалар сәнгать мәктәбе укучылары күңел көе дигән концерт программасын тәкъдим итәчәк. Музей кунаклары монда төрле уен кырларында башкарылган танылган әсәрләрне тыңлап китә алачак. Эсмир Көнчыгыш бию студиясе һәм Ханоль Корея бию ансамбле верилар белән дәртле биюләр күрсәтәчәк. Ә музей белән бирү үзәге һөнәрчеләр бистә әсендә балчыктан әйберләр ясау, тукымадан курчак башкару, агачка бизәк төшерү, тукымага рәсем бастыру кебек осталык дәресләре көтеп кала. Музей кинотеатры балалар альманахы гаилә фильмнарын күрсәтәчәк. Шулай ук балалар программасын Татар мультфильм студиясының Мирас угы, Татарстан гасыры, Сабантуй мультфильмнары төгәлләячәк. Көндезге программада Салих Сайдашев музей хезмәткәрләре Сайдашевның тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырып китәчәк. ТССРның 100 еллыгына багышланган Татарстан тарихы борынгы заманнардан безнең көннәргә кадәр дип аталган яңа экспозиция буенча театрлаштырылган экскурсия бер кемне дә битараф калдырмаячак. Татарстанда импрессионизм традицияләре күргәзмәсендә Казан рәссамы Миля Нурулина осталык дәресен үткәрәчәк. Сәнгать төне программасын музей кинотеатры Кире фильмын күрсәтү белән тәмамлый. Көн дәвамында музейга килүчеләргә Татарстан тарихы борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә кадәр музей экспозициясы буенча күзәтү экскурсиясе тәкъдим ителәчәк. Музейның социаль челтәрләрендә килүчеләр өчен махсус программа әзерләнде. Скрипка ачкычы яки музыка ничек барлыкка килде дигән музей дәресе күрсәтеләчәк. Тарих сөючеләргә Казан төбәге Воеводалы губерния дип аталган тематик экскурсия тәкъдим ителәчәк. Музей осталык дәресендә телефон өчен тышлык ясарга өйрәнергә мөмкин булачак. Яш һәм эрудициялы кунаклар өчен бөек Идел юлы варяклардан форсыга дигән уен узачак. Онлайн программаны Минхаузен кавер төркеменең көзге моң акустик концерты төгәлләячәк.
Бүген зур этнографик диктант акциясе башлана. Халыгара акция Россиядә яшәүче халыкларның мәдәнияте белән таныштыра, этномәдәни грамотлылыкның гомуми дәрәҗәсен бәяләргә ярдәм итә торган белем бирү проекты ул. Акциядә катнашу өчен ноябрьнең 3-сеннән 8-нә кадәр теләсә кайсы көнне 30 сораудан торган тест узарга кирәк. Аларның 20-се диктантта катнашучыларның барысы өчен дә уртак булса, калган 10-сы исә Россиянең аерым бер төбәге һәм башка илләр буенча белемнәрне тикшерүгә юнәлдерелгән. Акциядә катнашучылар саны елдан-ел арта. 2019 елда 42 илдән 452 мең кеше зур этнографик диктант язган. Казанда бу көннәрдә наравных дип аталган инклюзив фестиваль уза. Әкият татар курчак театры сәхнәсендә үзләренең иҗади сәләтләрен сәламәтлек үзенчәлекләре булган һәм булмаган балалар күрсәтә. Конкурсы бөтен илдән 70 бала катнашачак. Иң кеше катнашучы 4-5 яшьтә, иң өлкәненә 18 яш. Катнашучылар үзләренең номерларын 4 номинациядә тәкъдим итте. Нәфис сүз, бию сәнгате, вокал, инструменталь башкару. Иң яхшы номерлар бүген 3 ноябрьдә гала-концертта күрсәтеләчәк. Спорт турында. Акбарс киләсе уенны Түбән Новгород шәһәрендә Торпедо командасына каршы үткәрәчәк. Матч 10 ноябрь көнне сәгать 7-дә башлана. Континенталь хоккей лигасында тәнәфес булачак. 5-8 ноябрь көннәрендә хоккейчылар үз илләренең җыелма командалар составында Кореял кубогы өчен көч сынашачак.